Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តមានភាពតានតឹងក្រោយពីបាតុកម្មអស់មួយសប្តាហ៍កម្ពុជាក៏ហៅទូតវៀតណាមសួរនាំរឿងតង់បោះនៅតាមព្រំដែនមិនទាន់ឯកភាពគ្នា Nouvelle Zealand អាចដកវិធានការរដ្ឋបတ်ទប់ស្កាត់ COVID-19 សំខាន់នៅសប្តាហ៍ក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនមេដាធម្មជាតិចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការជីកកង់ដើម្បីទាមទារឲ្យដាក់កោះកង់ក្រៅទៅជាតំបន់ការពារសហជីពកាន់តែប្រួយបារម្ភពីជីវភាពកម្មករគណៈក្រសួងការងារបញ្ជាការបើកប្រាក់ខែអតីតភាពការងារទៅឆ្នាំក្រោយបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសេកុសលប្រធានអង្គការ iCare និងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ដែលរស់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងកើតហេតុដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd នៅក្នុងពេលដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលក្ខិណាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានស្ថានភាពតានតឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺនៅក្រោយពីមានបាតុកម្មជាប់គ្នារយៈពេល7ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងទៅនឹងការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅមួយរូបក្នុងសមត្ថកិច្ចនៃប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់ក្រុមមន្ត្រីនៅពេលនេះបានប្រកាសជាផ្លូវការថាលោក George Floyd បានស្លាប់ដោយសារមនុស្សឃាតលោក Floyd ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅអាយុ46ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសមួយរូបគឺលោក Derek Chauvin បានសង្កត់ជង្គង់ពីលើករបស់លោកអស់ជាង8នាទីនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ខណៈដែលលោក Floyd ជាប់ខ្នោះនឹងបានសាច់អង្វរថាលោកមិនអាចដកដង្ហើមបានព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានថតជាប់ក្នុងវីដេអូនេះបាននាំឲ្យមានការផ្ទុះបាតុកម្មនៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការតវ៉ារបស់ប្រជាជនខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះក្រោយពីបាតុកម្មហិង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅជិតសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានគម្រាមបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធាជាតិទៅទប់ស្កាត់បាតុកម្មហិង្សានៅតាមទីក្រុងនានានៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងជ័រនិងផ្សែងចេញទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកវងបាតុករនៅខាងក្រៅសេតវិមានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាចថតរូបកាន់គម្ពីរគ្រឹះសាសនានៅមុខវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងសកម្មភាពចម្រូងចម្រាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងពីលោក Joe Biden ដែលតំណាងខ្លាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរិះគន់លោកត្រាំអំពីរបៀបដែលលោកចាត់ចែងចំពោះការតវ៉ាទូទាំងប្រទេសនេះនៅតាមទីក្រុងជាច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការដាក់បំរាមគោចរពេលយប់ប៉ុន្តែនៅតែមានបាតុករដែលមិនគោរពតាមនិងមានក្រុមអ្នកវាយកំទេចចូលលួចរបស់នៅក្នុងហាងក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីនិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងស៊ើបអង្កេតករណីវាយប្រហារដោយប៉ូលីសអាមេរិកទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី២រូបនៅខាងក្រៅសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលអាជ្ញាធរបានបំបែកវងបាតុករនៅតំបន់នោះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថតរូបវីដេអូបង្ហាញអ្នកសារព័ត៌មាននាង Amelia Brace ត្រូវវាយនឹងដំបងប៉ូលីសខណៈដែលអ្នកកាន់កាមេរ៉ាលោក Tim Myers ត្រូវប៉ូលីសដាល់ចំមុខក្នុងពេលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់ឧបតហេតុនេះត្រូវបានផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបាននាំឲ្យមានការរន្ធត់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីទាំងពីររូបក៏ថាពួកគេត្រូវបានបាញ់នឹងគ្រាប់កំភ្លើងជាប់ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Marie Payne ថាអូស្ត្រាលីកំពុងរកនីតិវិធីសម្ដែងការបារម្ភខ្លាំងរបស់ខ្លួនដែលនេះជាសញ្ញាថាអូស្ត្រាលីនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផ្លូវការអំពីរឿងនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោក Wu Quang Minh ឲ្យមកបំភ្លឺអំពីករណីវៀតណាមបោះតង់31កន្លែងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាបានរៀបរាប់ថាកម្ពុជាបានស្នើឲ្យវៀតណាមរុះរើតង់ចេញទាំងអស់ឲ្យបានឆាប់ទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីប្រកាសនេះមិនបានឲ្យដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមបំភ្លឺយ៉ាងណាទេការនេះបានកើតឡើងក្រោយពីវៀតណាមបានអះអាងតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់កាលពីខែឧសភាថាប្រទេសវៀតណាមបានរុះរើតង់ទាំងអស់នោះចេញហើយប៉ុន្តែលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកន្លងមកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាវៀតណាមបានរុះរើតង់ចេញតែ3កន្លែងប៉ុណ្ណោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាភាគីវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាបានផ្ញើកំណត់ទូតឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាដោយនិយាយថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានសន្យាថានឹងរុះរើតង់ដែលបានបោះជាបណ្ដោះអាសន្នចេញទាំងអស់ពីតំបន់នោះហើយថាការបោះតង់ទាំងនោះគឺជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តាមអាជ្ញាធរកម្ពុជាតង់ដែលវៀតណាមបានបោះនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលើកដែកនិងស្រុកកោះធំក្នុងខេត្តកណ្ដាលជាប់នឹងខេត្តអាងយ៉ាងនៃប្រទេសវៀតណាម VOA មិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំក្រុងភ្នំពេញនៅឡើយទេត្រឹមថ្ងៃអង្គារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកអភិបាលកិច្ចទឹកនៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យពន្យាពេលការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននៃគម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងរបស់ឡាវដោយលើកហេតុផលថាការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននៃគម្រោងនេះមិនទាន់ត្រូវបានសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នារបស់អង្គការទាំងនេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលគណៈកម្មាធិការចម្រុះរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នាជាសន្និសិទវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវបញ្ចប់ឬត្រូវពន្យាពេលដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះក្រុមអ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានកន្លងមកបានប្រមានអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឆ្លងដែនដ៏មហន្តរាយជាពិសេសទៅលើបឹងទន្លេសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចបណ្ដាលមកពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងដែលជាគម្រោងទំនប់មួយក្នុងចំណោមទំនប់យ៉ាងតិច9ដែលប្រទេសឡាវគ្រោងនឹងសាងសង់លើទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់អាចសម្រេចនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយថាតើគួរដកវិធានការរដ្ឋបិទនានាដូចជាការតម្រូវឲ្យរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមនិងការហាមការជួបប្រជុំមនុស្សច្រើនក្រោយពីនូវែលសេឡង់ទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដំបូងនូវែលសេឡង់បានដាក់កំហិតរដ្ឋបិទសង្គមអស់ជាង6សប្តាហ៍ហើយនៅពេលនេះប្រទេសនេះមិនមានករណី COVID-19 ថ្មីជាប់គ្នា11ថ្ងៃមកហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់នឹងសម្រេចនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយថាតើនឹងអាចឈានដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបិទបន្ថែមទៀតឬទេប៉ុន្តែដំណាក់កាលបន្ទាប់នេះនៅតែរក្សាការបិទព្រំដែនដដែលទោះយ៉ាងនេះក្តីក៏ដំណាក់កាលថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យនូវែលសេឡង់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអាចឈានទៅរកប្រក្រតីភាពវិញមុនគេប៉ុន្តែអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងបានក្លាយជាកន្លែងផ្ទុះឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងគេថ្មីបំផុតកាលមកត្រឹមថ្ងៃអង្គារនៅជុំវិញពិភពលោកមានមនុស្សជាង6,340,000នាក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយមានជាង370,000នាក់បានស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃទី1នៃយុទ្ធនាការជីកកង់រយៈពេល4ថ្ងៃរបស់ក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិពីខេត្តកោះកុងមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលកោះកុងក្រៅទៅជាតំបន់ការពារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលើកឡើងថាក្រសួងបាននឹងកំពុងសិក្សាដើម្បីដាក់តំបន់នោះទៅជាឧទ្យានជាតិសមុទ្រប៉ុន្តែមិនទាន់អាចកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នៅឡើយទេកញ្ញាការវិជ្ជការនៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិដែលមានគ្នាប្រមាណជា20នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការជិះកង់ពីខេត្តកោះកុងទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងដាក់ញត្តិនៅគណៈកម្មការឡៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលកោះកុងក្រៅជាតំបន់ការពារពួកគេបារម្ភថាតំបន់នោះអាចរងការបំផ្លាញប្រសិនបើមិនមានការការពារយុទ្ធនាការជិះកង់ដាក់ញត្តិរបស់ក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិនេះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកថនរដ្ឋាយុវជនមេដាធម្មជាតិម្នាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិចំនួន18នាក់បានរៀបចំយុទ្ធនាការនេះឡើងដោយក្នុងនោះ11នាក់ជិះកង់និង7នាក់ផ្សេងទៀតជិះម៉ូតូតាមក្លំមើលលោកបន្តថាមូលហេតុនៃការធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់នេះគឺដោយសារក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិបានឃើញអំពីសក្តានុពលរបស់កោះកុងក្រៅដែលស្ថិតក្នុងឃុំជ្រោយប្រស់ស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងនិងជាតំបន់ពោរពេញដោយធម្មជាតិដែលអាចទាក់ទាញទេសចរបានច្រើនលោកថនរដ្ឋាបន្ថែមថា ទន្ទឹមនឹងឃើញពីសក្តានុពលក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិក៏បារម្ភថាកោះដែលមានសក្តានុពលមួយនេះអាចនឹងត្រូវរងនឹងការបំផ្លាញដោយកោះផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
យើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយទៅកាន់តំបន់កោះមួយចំនួនដែលមានសក្តានុពលដូចនៅកោះរងសឡំបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានការសាងសង់អគារការសាងសង់កាស៊ីណូផងហើយមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅលើកោះជាដើមហើយជាពិសេសហ្នឹងតំបន់ឆ្នេរដែលធ្លាប់តែជាតំបន់ធម្មជាតិស្រស់ស្អាតហ្នឹងទៅមានការបង្ហូរទឹកលូកខ្វក់ចូលទៅកាន់សមុទ្រអីជាដើម
លោកថនរដ្ឋាបញ្ជាក់ថាការស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដាក់កោះកុងក្រៅទៅជាតំបន់ការពារដោយច្បាប់និងរក្សាសភាពដើមនៃកោះនេះក៏មានបញ្ចូលការគាំទ្រពីអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមជាង 6,000 នាក់តាមរយៈការសរសេរពាក្យគាំទ្រលើសារនិងវីដេអូដែលពួកគេបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ Mother Nature ផងដែរតាមវីដេអូដែលក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិបានបង្ហោះកាលពីសប្តាហ៍មុនកោះកុងក្រៅមានទំហំ103គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានឆ្នេរប្រវែង53គីឡូម៉ែត្រនិងមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងខេមរៈភូមិន្ទកោះកុងក្រៅមានដើមឈើធំធំកូនភ្នំសត្វព្រៃឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសនិងផ្កាថ្មជាដើមលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលើកឡើងថាក្រសួងបរិស្ថានបានចាប់ផ្តើមសិក្សាតំបន់កោះកុងក្រៅដើម្បីដាក់ស្នើជាឧទ្យានសមុទ្រធម្មជាតិតាំងពី3ឆ្នាំមុនមកដោយត្រូវការពេលវេលាដើម្បីកំណត់ពីទំហំតំបន់ធម្មជាតិប្រភេទសត្វដែលត្រូវការពារបញ្ហាជុំវិញតំបន់ព្រមទាំងការរៀបចំផែនការផ្សេងផ្សេងលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងមិនទាន់អាចកំណត់ពីពេលវេលានិងទំហំជាក់លាក់ដើម្បីដាក់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការការពារនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះបន្ថែមថានៅពេលដែលតំបន់នោះខ្លះជាតំបន់ការពារនោះនឹងមានការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដែនការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានការសាងសង់សំណង់ខុសច្បាប់នឹងទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្សេងផ្សេង
តំបន់នោះគឺតំបន់ដែលមានឆ្នេរសមុទ្រស្អាតហើយមានធនធានធម្មជាតិមានសត្វព្រៃមាននៅក្រោមសមុទ្រជាសត្វសមុទ្រដែលត្រូវការអភិរក្សមានការថ្មមានអីហ្នឹងសំខាន់គឺបដោតទៅលើទេសចរធម្មជាតិតាមដងហើយនេះជាផលប្រយោជន៍នៃការដាក់តំបន់ទាំងអស់នោះទៅជាតំបន់ឧទ្យានជាតិសមុទ្រហើយក្រៅអំពីនេះគឺយើងនឹងមានឧទ្យានជាតិសមុទ្រមួយដែលធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង
បើតាមលោកនេតភត្រានៅកម្ពុជាទើបមានតំបន់ឧទ្យានជាតិសមុទ្រតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺកោះរុងហើយលោកថាកោះកុងក្រៅនឹងក្លាយជាតំបន់ឧទ្យានជាតិសមុទ្រទី2ដែលនឹងមានការការពារតាមច្បាប់រាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការពន្យាការបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារសម្រាប់កម្មករទៅឆ្នាំ2021ដោយថាដើម្បីសម្រួលដល់និយោជកនិងកម្មករដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកការងារសិទ្ធិកម្មករបារម្ភថាការសម្រេចនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងខណៈពេលដែលពួកគេរាប់ម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់ពន្យាការបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារសម្រាប់កម្មករទៅឆ្នាំ2011ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយដល់រោងចក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីការរាលដាលជំងឺ COVID-19 សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យដឹងថាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសូមជម្រាបជូនម្ចាស់ឬនាយករោងចក្រសហគ្រាសនិងកម្មករនិយោជិតដែលប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាការងារមានថេរវេលាមិនកំណត់ជ្រាបថាការបើកប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ2019សម្រាប់ផ្នែកវិញ្ញាបនបត្រកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងនិងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មីក្នុងឆ្នាំ2020សម្រាប់គ្រប់វិស័យត្រូវបានពន្យាពេលក្នុងការអនុវត្តទៅឆ្នាំ2021ក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីបញ្ចប់ការងាររបស់កម្មករឬកម្មករលាឈប់ពីការងារដោយខ្លួនឯងនោះម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសត្រូវទូទាត់ប្រាក់រំលឹកបំណាច់អតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ស្របតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីការងារលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ឲ្យអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងការងារចេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ស្តីពីការបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ2019ក្រសួងការងារបានកំណត់ថាអ តីតភាពការងារកម្មករសម្រាប់ទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារត្រូវគិតចាប់ពីពេលបានចុះកិច្ចសន្យាការងារជាកម្មករពេញសិទ្ធិកម្មករពេញសិទ្ធិដែលបានបំពេញការងារក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានយ៉ាងតិចចំនួន21ថ្ងៃត្រូវចាត់ទុកថាបំពេញការងារបានមួយខែពេញដែលអាចទទួលបានប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនេះត្រូវបើក2ដងក្នុងមួយឆ្នាំរៀងរាល់ខែមិថុនានិងខែធ្នូលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់សូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតថាតើខាងរោងចក្រនឹងផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់ឲ្យទៅកម្មករដោយរបៀបណាដែលលោកបានបង្វាយឲ្យទៅសួរខាងក្រសួងការងារនិងថារោងចក្រនឹងអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់ក្រសួង
យើងក៏សូមទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងនេះយើងអត់ច្បាស់យើងក៏ចាំសួរទៅក្រសួងឲ្យច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងពុំមានអាចស្ងោសួរទៅក្រសួង
អញ្ចឹងមកថានឹងអនុវត្តទៅតាមក្រសួង
បាទតើអនុវត្តតាមក្រសួងឬអនុវត្តតាមអ្នកណាទៀត
បើតាមលោកខេនលូរហូតមកដល់ពេលនេះមានរោងចក្រចំនួន259ត្រូវបានផ្ជួសដំណើរការព្រោះតែមិនមានការបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេសដោយសារការរីកដាលជំងឺ Covid លោកថាការផ្ជួសរោងចក្រទាំងនោះធ្វើឲ្យកម្មករជាង 130,000 នាក់ត្រូវផ្ជួសការងារចាប់តាំងពីរោងចក្រត្រូវបានផ្ជួសការងារកម្មករលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារោងចក្រផ្ដល់ប្រាក់$30ក្នុងមួយខែឲ្យកម្មករចំណែករដ្ឋាភិបាលថាផ្ដល់ឲ្យ$40ប៉ុន្តែសហជីពលើកឡើងថាកម្មករមួយចំនួនទទួលបានតែលុយពីរោងចក្រចំនួន$30ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់$40ពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេអ្នកស្រីដកសុវណ្ណប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រ Yida Manufacturer Co Ltd ខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ថាចាប់តាំងពីកម្មករជាច្រើនត្រូវបានផ្ជួសការងារពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមិនមានចំណូលជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់បំណុលធនាគារអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករដែលធ្វើការចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងនិងត្រូវបើក2ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយម្ដងកម្មករម្នាក់អាចទទួលបានចន្លោះពី$60ទៅជាង$200តាមចំនួនដែលពួកគេធ្វើអ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្មករដែលកំពុងត្រូវផ្ជួសការងាររំពឹងលើប្រាក់បំណាច់នេះដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលកំពុងកើតមានដោយសារមិនមានប្រាក់ចំណូលដូច្នេះអ្នកស្រីថាការពន្យាការបើកប្រាក់អតីតភាពនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមបញ្ហាកាន់តែខ្លាំង
កាលណាបើកម្មករយើងសម្រាប់ពីការងារគាត់ធ្វើការងារគាត់មានលទ្ធភាពពេញម្ហូបដូចការដែលគាត់មានការងារធ្វើទេគាត់ត្រូវការការចំណាយក្នុងមួយថ្ងៃអស់ទៀតបំផុតអ្នកដែលសំចៃបំផុតអស់15,000ដែរតែអ្នកដែលអាចថាមកជុំនេះ20,000ទៅ30,000នឹងក្នុងមួយថ្ងៃគាត់តម្រាំតែ$30ឲ្យគាត់ចាយរបៀបណា
អ្នកស្រីអឿនសារ៉េតកម្មការនេះរោងចក្រ Apple Apparel ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យភ្នំពេញលើកឡើងថារោងចក្រទើបប្រកាសថានឹងផ្ជួសដំណើរការចាប់ពីខែកក្កដានេះតទៅដែលមានរយៈពេលពី2ទៅ6ខែអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីត្រូវទទួលបានប្រាក់បំណាច់និងប្រាក់អតីតភាព2ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយម្ដងទទួលបានជាង$200ដោយរំពឹងថាអ្នកស្រីនឹងត្រូវទទួលបានប្រាក់នេះដើម្បីដោះស្រាយបំណុលធនាគារនិងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនៅពេលរោងចក្រផ្ជួសកម្មការនីវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីនឹងគ្រួសារដែលមានកូន2នាក់នឹងត្រូវប្រឈមបញ្ហាជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើក្រសួងសម្រេចពន្យារការបើកប្រាក់បំណាច់នោះទៅឆ្នាំក្រោយក្នុងអំឡុងពេលកម្មករកំពុងជួបបញ្ហា
ក៏ចូលអត់ចាំលើកចឹងហ៎បងបានឯងគួរអនុកម្មករដែលគ្នាពងអត់ហើយបងឯងចិត្តមើលហើយម៉ោងក៏អត់អីក៏អត់ឥឡូវពងខ្វះខាតគ្រប់គ្នាគាត់លើកអានឹងទៀតមួយរំពឹងលុយនឹងតែបងគាត់តែឃើញប្រកាសមកពពតែគេជូនដំណឹងក្នុងរោងចក្រភ្លាមមួយតម្លាក់ទឹកចិត្តអស់លីង
លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងថាការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ខ្លះដល់ថៃកែរោងចក្រប៉ុន្តែកាន់តែធ្វើឲ្យកម្មកររងផលប៉ះពាល់លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើកម្មករបន្តមិនមានការងារធ្វើនិងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលនោះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
វាអាចមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដូចជារឿងអស្ថិរភាពសង្គមអសន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់នៃភាពក្រីក្រនឹងមានការកើនឡើងអញ្ចឹងអាភាពក្រីក្រនឹងវាកើនឡើងហើយកាលណាភាពក្រីក្រវាកើនឡើងជាពលរដ្ឋនឹងគឺត្រូវគិតទៅរឿងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅឯការហូបចុកហូបអីហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មកបគាត់អាចក្រោកឈរទៀមទាអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលរោងចក្របាត់ឬក៏រោងចក្រហ្នឹងមិនមានការទូទាត់ឲ្យកម្មកហ្នឹងគាត់ទៀមទាគាត់តវ៉ាមានកោតកម្មឬមានបាតកម្មអីតែអាចនឹងកើតមានឡើង
វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា800,000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទ រាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota លោកសេកូសលបានថ្លែងថាក្រុមបាតកោទាមទាររយុតិធម៌ចំពោះការស្លាប់របស់លោកចតផ្លុយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅនៅតែបន្តសេរីភាពធ្វើបាតកម្មដោយមានការអនុញ្ញាតនិងការពៀតដោយអាជ្ញាធរប៉ុន្តែក្រុមអ្នកបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងដុតបំផ្លាញអគារនៅទីក្រុងត្រូវបង្ក្រាបវិញបញ្ហារំជើរំជួលនេះនៅបន្តកើតមាននៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋជាច្រើនដែលនាំឲ្យមានការដាក់បំរាមកោចរនឹងប្រកាសដាក់រដ្ឋនៅក្នុងភាពអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងនៃរដ្ឋមួយចំនួនហើយនឹងមានការគម្រាមពីលោកប្រធាននាយកដី Donald Trump ដើម្បីដាក់ពង្រាយទីហានផងដែរដើម្បីការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈប្រសិនបើស្ថានភាពអំពើហិង្សានៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានសម្ភាសន៍លោកសេកកុសលប្រធានអង្គការ iCare ដែលរស់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងកើតហេតុដំបូងសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកសេកកុសលប្រធានអង្គការ iCare មកពីរដ្ឋ Minnesota បាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកកាមេរ៉ា
បាទយើងដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសក្រោយពីមាន COVID ទៅក៏មានកើតបញ្ហានៃការស្លាប់លោក George Floyd ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota ហ្នឹងហើយក៏មានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសកើតឡើងជាច្រើនទីក្រុងហើយនឹងច្រើនរដ្ឋឥឡូវនេះហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump គឺចង់ដាក់ទាហានឬក៏មានរដ្ឋខ្លះក៏មានបំរាមគោចរហាមធ្វើដំណើរដល់ពេលល្ងាចទៅហើយមើលទៅដូចថាការស្លាប់ដោយសារតែដូចថាបុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់បានប្រើជង្គង់គាត់ដើម្បីចាប់ខ្លួនសង្កត់ទៅលើកកគាត់នឹងហើយធ្វើឲ្យមានបាតកម្មហើយមានការចង់ដូចថាប្រើប្រាស់ទាហានយ៉ាងដូចនេះតើវារូបភាពយ៉ាងម៉េចនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលនឹងបាទដែលលោកជាដូចថាអ្នកដឹកនាំឬក៏សហគមន៍មួយសហគមន៍ខ្មែរមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota តើវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាតាមពិតរឿងនេះមិនមែនត្រឹមតែផុសឡើយនៅក្នុង3ខែមុននេះយើងមានករណី2ផ្សេងទៀតដែលថាមានប្អូនប្រុសអាម៉េតអាមរីនឹងនៅ South Georgia ក៏មានអាមេរិកាំងស្បៃសោ3នាក់ដែលថាបានធ្វើឃាតគាត់ហើយមានម្នាក់ទៀតឈ្មោះគាត់ខ្ញុំភ្លេចហើយក៏តែមាននៅក្នុងពេលវេលា3ខែហ្នឹងមានអាមេរិកាំង3នាក់ដែលថាបានបាត់បង់ជីវិតដែលថាពួកអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅហ្នឹងគាត់មិនអាចទប់បានហើយដូច្នេះនៅក្នុងវិច័យដនដែលថាលោក George Floyd ហ្នឹងគាត់រស់នៅរដ្ឋមីនីសតាយើងហ្នឹងហើយបញ្ហាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋមីនីសតានៅទីក្រុង Minneapolis របស់យើងហើយដល់មានការគ្រប់ control ហើយលោកកាលណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលណាយើងពេលណាប៉ូលីសចាប់ឃាតករឬក៏ចាប់ជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវអីទៅកម្រមានគេថតតាមកាមេរ៉ាណាក៏តែដល់ពេលនេះមានដូចជាមាន iPhone មានជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្មេងម្នាក់ដែលថាគាត់បានថត live ទៅដល់ពេលគេបានឃើញវីដេអូនឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅមានការគ្រប់ control បងប្អូនអាមេរិកាំងយើងដូចជាបងប្អូនខ្មែរហើយសង្គមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏មានការដាក់សូទៅឲ្យគាត់ទៅឲ្យលោក George Floyd ហ្នឹងហើយបានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចាប់មានការបាតកម្មដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនៅរដ្ឋនីសាយហ្នឹងឲ្យចាត់ការឆាប់ឆាប់ពីព្រោះបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការសង្ស័យទៅលើការសង្ស័យទៅលើការយុត្តិធម៌នៅលើការកាត់ទោសនៅលើការអាស្រ័យឲ្យអាមេរិកស្បែកខ្មៅ
បាទប៉ុន្តែមើលទៅឃើញថាការដែលធ្វើបាតកម្មហ្នឹងមកជាហៀងនោះធ្វើការទាមទាររយុត្តិធម៌អីអញ្ចឹងទៅក្រុមបាតកោហ្នឹងដើម្បីឲ្យ មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅប្រឆាំងទៅនឹងប៉ូលីសដែលបានធ្វើឲ្យលោក George Floyd នឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែមិនជាហៀងទៀតក៏ឃើញមានការប្លន់កំទេចកន្លែងលក់អីវ៉ាន់ឬក៏ស្អីចឹងសន្តិសុខនោះមើលទៅដូចជាវាមានបញ្ហាតើមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសតាបានដូចថាធូរស្រាលហើយឬនៅឬក៏លោកបានសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េច
បាទបើនិយាយពាក្យធូរស្រាលដូចជាមិនទាន់ទេលោកកាមេរ៉ាព្រោះបញ្ហាទើបចាប់ផ្ដើមទេបើតាមខ្ញុំមើលទៅឥឡូវមានពី2ថ្ងៃ3ខែមុនហ្នឹងមានការបង្ក្រាបខ្លះក៏តែយើងមិនទាន់ដឹងថាវាបានធូរស្រាលឬក៏អត់ទេក៏តែថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនៅតែមានអ្នកបដកម្មអញ្ចឹងគាត់ថាយើងបួងសួងកុំឲ្យថាមានបញ្ហាទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋនីសាយើងនេះគេនៅតែឲ្យគាត់ពួកគាត់បដកម្មអញ្ចឹងពីព្រោះនៅក្នុង3000 4000អ្នកនឹងជួការដូចថ្ងៃនេះមានប្រហែលជា1000អ្នកជាងអីអញ្ចឹងគេនៅតែមានចិត្តចង់ទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យលោក George Floyd ដូច្នេះអ្នកបដកម្មសន្តិភាពអ្នកបដកម្មដែលថាអត់មានការបោះបោលហ្នឹងគេនៅតែរដ្ឋនីសានេះគាត់គេនៅតែជំរុញឲ្យគាត់មានសិទ្ធិគាត់ធ្វើអញ្ចឹងក៏តែយើងរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រយ័ត្នបន្តិចមានក្រុម4 5ក្រុមទៀតដែលថាគេមានទិសដៅគោលការណ៍គេខុសពីខុសគ្នាទៅលើការយកយុទ្ធសាស្ត្រសាពួកគាត់ដែរ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាមានការធ្វើជាអំពើហិង្សាកើតឡើងច្រើនអញ្ចឹងហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏ចង់បង្ហាញដោយថាធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខនឹងហើយនឹងការពារសវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងដោយថាការពារទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋដែរតើមើលទៅស្ថានភាពនេះអាចនឹងឈានទៅដល់នោះទេឬក៏យើងឃើញថាមានទាហានអីគេដាក់ហើយឬនៅមកដល់ពេលនេះក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីថាចង់ធ្វើយ៉ាងដូចនេះឬក៏អីចឹងហើយប៉ុន្តែមើលទៅវិធានការនឹងវាអាចគួរតែមានរបៀបអញ្ចឹងទេឬក៏អាចថាត្រឹមតែប៉ូលីសអាចធ្វើបានតាមលោកមើលទៅ
បាទនៅក្នុងរដ្ឋនីសតាយើងហ្នឹងរដ្ឋយើងជារដ្ឋលើកដំបូងហើយគេថាមានដែលបានទទួលបញ្ហានេះបានទទួលបន្ទុកលើការដោះស្រាយហើយនៅលោកកញ្ញាធរនៅរដ្ឋនីសតាគាត់ក៏បានចាត់ការបានបញ្ចេញកម្លាំងកងទ័ពពីថ្ងៃសុក្របាទពីថ្ងៃសុក្រមុននេះក៏បានបញ្ចេញ500នាក់ទាហាន500នាក់ហើយពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបញ្ចេញដូចជា1500នាក់ហើយមកដល់ដូចជាម្សិលមិញឡើងដល់ដូច4000នាក់ដែលថាមកជួយការពារសន្តិសុខឲ្យអ្នកបាតកម្មហ្នឹងហើយក៏ហើយមួយទៀតក៏ចង់ទប់ស្កាត់ជនភេរវកម្មខ្លះហើយនឹងជនបដិការខ្លះដែលថាគាត់កំពុងតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីគាត់អនុវត្តគោលការណ៍របស់គាត់នៅក្នុងពេលវេលាដែលថាអ្នកបដកម្មសន្តិភាពហ្នឹងគាត់កំពុងមានសកម្មភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងមាន4 5ក្រុមទៀតក៏ឆក់ឱកាសពេលហ្នឹងដើម្បីគាត់ទៀមទាហើយនឹងបង្ហាញអំពីស្នាដៃហើយបង្ហាញអំពីសាច់ដុំរបស់គាត់ដែរពេលហ្នឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសេកកសលដែលជាប្រធានអង្គការ iCare ហើយជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយកាំងមួយរូបរស់នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis នៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota ដែលជាទីក្រុងមួយដែលកើតឡើងនៅបញ្ហានេះអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភារហើយនិងកិច្ចសន្ទនាតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាបាទប
ាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាបាទជម្រាបលាបាទ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.